durii gartee akkanumatti fooxaadhaan wal bira yaanaa jedha dubartootaa fi kamaaliitii fi ikhtilaanni cufte akkasuma jirti jedha. Yoo ammaan tana eega lafa arabaa dhufne hijaaba gartanii baranne hijaabni dubartiilleen kana jechuu baranne amma gartee warra gandaa hijaaba uffisuuf dubartoota keenyallee hijaaba uffisuuf yaanne hindi danii maal goonaa jedhe. Haga gartanii isiin diinii barattu itti obsi. Haga isiin diinii barattu itti obsii gartanii ijaaba barsiisi. Yoo isiin eega baratte illee obsi kan keetiin boodallee hagan asiin hin jenne shari'aan ji'a hin jenne torbaan hin jenne itti obsiitii diinii rabbii barsiisi faamsiisi. Haga gartanii isiin barattu tokko tattaafadhu yeroo murtaa'e tokko jechuu. Yoo isiin wama ijaabaa tunatti hin dubbatin ani ijaaba iyyuu hin fudhadhu jettee ka ijaaba irraa eega baratte booda diddu taate sababuma hijaabaatiif sababaa isiin shari'aa rabbii diddeefu hiikuu dandeessa. Maaliif jennaan salaataa fi zakaa fi soomaa fi hijaaba namni gargar baase watakkallee gartanii duuba diin irraa wanni qooda qabu hin jiru. Rabbiin guddaan quraanatti waan jedhe yaa ayyuhal ladhiina aamanu udkhuluu fi silmi kaaffa. Diinii yoo fudhattan guutumatti fudhadhaa jedhe miila tokko keessa kaanee miila tokko ala kaa'uun hin jirtu. Salaata fudhatanii sooma fudhatanii hijaaba diduun hin jirtu. Maali kamtu samaawaatii bu'ee kamtu lafaa bahe martinuu samaawaatii gad dhufe obboleeyyan amrii rabbul aalamiinaati. Kanaaf rabbiin guddaan aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun. Rasuulillee waan rabbi biraa dhufe guututti fudhate amane. Mu'minoonnillee waan rabbi biraa bu'e hundaayyuu ka addan qoonne fudhatanii amanan jedha rabbiin guddaan. Ka tokko fudhatee tokko didu ka wallaalumaa eega keessaa baafne booda eega beekaa didan taate seera shari'aa keessatti waliin jireenyi gartee barbaachisaa mitii jechuudha. Wanni isin guyyaa qiyaamaa mahakamaa rabbii irra si dhaabduuf hin jiru. Yoo abbaa manaa ta'ee salaata didee innillee gartee shari'aa rabbii didalleen ka ati intalti isaa rabbi sodaattu ati manaa isaa rabbi sodaattu yoo ati gorfattee waa hunda timtee ijibbaata geesse wanni isaa wajjin jiraataniif jajjabduudha jechuudha. Seerri shari'aa adiidha waan takka dho'isaan qabdu.